müzakirə edilib. Kerry burada Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovla da görüşəcək. Belə, Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Xocalıdan başlayırıq. 1992-ci il fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə erməni hərbi birləşmələri Rusiyanın 366-cı motatıcı alayının iştirakı ilə Xocalı şəhərini işğal etdilər. 613 nəfər qətlə yetirildi, 1275 nəfər girov götürüldü. Onlardan 150 nəfərin taleyi hələ də məlum deyil. Öldürülənlərin 63-ü uşaq, 106-sı qadın idi. 8 ailə tamamilə məhv edildi. Hər il fevralın 26-sı saat 17:00-da Azərbaycanın bütün ərazisində Xocalı faciəsi qurbanlarının xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad olunur. Bugün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Xocalı abidəsini ziyarət edib. Türkiyənin, Belarusun səfirləri də mərasimdə olub. Şuşanın o vaxtki komendantı Rəhim Qaziyev, o vaxt Müdafiə Nazirinin Qarabağda səlahiyyətli nümayəndəsi Fəhmi Naciyev, Xocalı hadisəsini araşdıran Parlament Komissiyasının üzvü keçmiş deputat Əli Ömərov o günləri necə xatırlayırlar və indi nə deyirlər? Onlarla Şahnaz bəylər qızı danışıb.
21 il sonra Xocalıda baş verənlərə Azərbaycanda baxış dəyişibmi? Bu sualla üst tutduq o illərin şahidlərinə. Müdafiə Nazirinin sabiq müavini Xocalı hadisələrinə görə ittiham olunan Fəhmin Hacıyev deyir.
Xocalı hadisəsinin törədilməsi Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyinə qarşı yönəldilmiş Rus və Erməni birliyinin birliyi əməli nəticəsidir. Çünki o vaxtı SSR-nin Azərbaycan SSR-liyə daxil olması məsələsi gündəlik dəyişir. Yəni, müstəqil dövlətlər birliyinə, yəni Azərbaycanı bu yolla Rusiyanın təsir nəzərində saxlamağa təhrik edirlər.
Xocalı hadisələrinin baş verməsində ölkə rəhbərliyinin də günahı vardımı? Fəhmi Naciyev deyir ki, o zaman blokadada qalan Xocalıdan əhalinin köçürülməsi gündəmdə idi. Ancaq təəssüf ki, ölkə başçısı bu yöndə qəti qərar qəbul edə bilmədi.
Amma bütün bu hallarda Rusiya hərbi birləşmələrinə, 366-cı alayın rəhbərliyinə bu əsas vermədi ki, erməni hərbi birləşmələrlə bərabər Xocalı işğalına iştirak etsin və qətləm törəsinlər. Azərbaycan tərəfində bu məsələ kimizə mühakim olunmasının tərəfində deyiləm. Mənim məsuliyyət hamımızın var. Hamımız bu işin günahkarıyıq. Amma hüquqi məsuliyyət Azərbaycan tərəfində hakimiyyətin üzərinə və kiçik hərbi komandirlərin üzərinə düşür. Amma burada kiminsə xəyanət etməsindən, kiminsə bu torpağın işğalına şərait yaratmadan söhbət edəməmiz.
Fəhmi Naciyev, keçmiş müdafiə naziri Rəhim Qaziyev isə başqa fikirdədir. Onun fikrincə, Xocalı hakimiyyət uğrunda mübarizənin qurbanı oldu. Rəhim Qaziyev deyir ki, Azərbaycan rəhbərliyi və cəmiyyəti həmin dövrdə toparlana bilsəydi, faciədən qaçmaq mümkün idi.
Öz səhvimi daha çox dərk edirəm. İndiki təcrübəm onda olsaydı, bu şeylər baş verməyə bilər. Hər hafta mən indi biraz əlimdə imkan olur, fiziki. O gücümlə adamlar ki var. Siyasi kariyera xatirinə Azərbaycanın başına bu oyuna çıxan olar. Mən siyasi səhnədən silmək gücüm var. Təəssüf olsun ki, o vaxt elə bilirdim ki, bizim düşmənimiz ancaq ermənilərdir.
Bəs Rəhim Qaziyev blokadada qalan Xocalıya niyə yardıma getməyib?
Mənim o dövrdə əlimdə 5 dənə mərfətli silah yoxdur ki, mən Stepanakert üstündən aşıb Xocalıya köməyə gedeydim.
Rəhim Qaziyev, Xocalı hadisələri ilə bağlı istintak komissiyası da uzun müddət araşdırma aparmışdı. Həmin komissiyanın rəhbəri olmuş Əli Ömərov Azadlıq Radiosuna deyir ki, istintak əsas günahkar kimi 366-cı alayı göstərib.
Bizim xalqımızın başına gələn bu fəlakətdə ən birinci qüvvə Rus silahlı qüvvələridir, Rusiya hakimiyyətidir. Biz bir-birimizi günahlandırmaq o qədər hazır ki vəziyyətdə yaxşı hal deyilik. Bizim indi bir yeganə məqsədimiz olmalıdır ki, bizim ölkəmiz demokratik olsun, azad seçkilər olsun. Yəni bu Xocalı faciəsinin əsl təqsirkarları mən hesab edirəm ki, Rus qüvvələridir, Rusiya silahlı qüvvələridir. Çünki əgər o 366-cı alay kömək eləməsəydi, o ermənilərin o qədər də qüvvəsi yox idi, biz onlara qalib de gələ bilərdik, onları Stepanakertdən de qova bilərdik. Bu bir siyasətdir. Bir öndə görürsünüz ki, Rusiya yenə də Ermənistanın arxasında durur.
Əli Ömərov 1992-ci il fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə erməni hərbi birləşmələri Rusiyanın 366-cı motatıcı alayının iştirakı ilə Xocalı şəhərini işğal edib. Əməliyyat zamanı dinc əhali qətlə getirilib. Rəsmi məlumatda 613 nəfərin öldürüldüyü, 1275 nəfərin girov götürüldüyü deyilir. Onlardan 150 nəfərin taleyi hələ də məlum deyil.
Şahnaz bəylər qızı, kontekstdə günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır ki, bu keçən 21 ildə Xocalı faciəsinin bütün həqiqətləri Azərbaycan cəmiyyətinə məlum oldu mu? Gələn cavablardan oxumaq istəyirəm. Xocalı faciəsi Azərbaycanın Xirasimasıdır. Hər 26 fevral tarixi gəldikdə dünyanın harasında yaşamasından asılı olmayaraq, hər bir Azərbaycanlının qəlbindəki bu qaysaq bağlamayan yaradan qan damlaları damlayacaq. Bunu Qubanın Xaltan kəndindən Nadir Cəllov yazır. Ölənlərə Allah rəhmət eləsin, vətən uğrunda vuruşa pütöv gedib yarımçıq gələnləri, bir qıçını və ya qollarını itirib gələnləri görməyə bosların maşınlarının qara plonkaları mane olurdusa, daha buna bəhanələri kəsildi. Xalq bir yana barı onlara rəhmləri gəlsin, bunu İbo yazır. Kontekstdə günün sualı nə ilə bağlıdır? Azadlıq Radiosunun internet saytında da sorğu keçiririk. Xocalının günahını kimdə görürsən? Cavab yazanların 32% erməni separatçılarında, 31% rus hərbçilərində görürsə, Azərbaycanın o zamanki rəhbərliyində günahı görən 20%-dir, Azərbaycanın o zamanki müxalifətində görənlər 10%. Maraqlı odur ki, cavab verənlərin 30% taxsırı Azərbaycan tərəfdə görür. Bundan başqa, əgər 21 ildən sonra da cavablar belə dağınıqdırsa, bir cavab tapılmayıbsa, bu deməkdir ki, cəmiyyətdə bütün suallara hələ cavab tapılmayıb. Bakı sakinləri Xocalı haqda nə düşünür? Bakı küçələrində sorğunu Aygün Rəşidova keçirib.
Xocalı faciəsini yaşatmaqla nə qazanırıq, nə itiririk?
Onsuz ilə itirmişik də, nəyimiz var. Qazandığımız da ki, hələ bir şey yoxdur.
Subut edir ki, biz həqiqi şeydə bu Qarabağ bizim olubdur. Yəni, ermənilər həqiqətən də bu qodarımı soyqırının yenə də yalancı olduğunu deyə bilirik.
Bir də ola bilsin, cüzü bir miqdarda olsa, Azərbaycan faciəsini tanıda bilirik. Amma ki, belə itirməyə baxanda, necə deyim, səhifələrə hücum eləyəndə bəlkə də onlarda tamam başqa bir təsəvvür yalanır ki, Azərbaycan xalqı, yəni milləti, tolerant millət deyirdi, yəni ki, hücum eləyir səhifələrə. Yəni,
mənə elə gəlir ki, elimi heç nə qazanmamışıq. Nə itiririk, elə baxaraq, çox itirmişik.
Nə qazanacaq, heç nə qazanmamışıq.
Qalandığımız şey odur ki, torpaqlarımızı qaytarmalıyıq. Çünki əgər bunu yaşatmasaq, ermənilər əlbəttə ki, torpaqları götürəcəklər ki, o bizimdir. Gələk biz bunu yadda saxlayaq ki, torpaqlarımızı qaytarmaq üçün bir əlimizə nəsə olsun.
Gələcək nəslə onu çatdırırıq ki, yəni belə ermənilər bizə belə faciələr yaşadıb.
Yəni, belə qazanırıq ki, bilinir də, dünya qoy bilsin ki, biz günahkar döyülük. Yəni Xocalı faciəsi heç qəlblərdən silinməzdi.
Sözdə yaşatmaq adi söhbətdir. İşdə yaşatmaq lazımdır. Kampaniya yox. İtən gedən torpaqları qaytarmaq lazımdır. Ancaq bu quruluşla yox, çətin. Mümkün deyil bunu. Dəyişmək, sistem dəyişməkdir.
Keçmişi xatırlayıraq demək olar ki, qazanç da hələ heç bir qazanç yoxdur. Elə boş-boş sözlər deyil, gəlir, gedir.
Bizə dünyaya bəyan eləmək istəyir ki, Bizim xalqımız mərd xalqdır. Heç bir zaman bu faciəni unutmayacaq və axı kimi də bütün mitinq lazım olarsa, mitinqlərdə keçəcəklər, xarici ölkələrdə bunu bəyanətlə deyir ki, biz Xocalı faciəsini itirməmişik, biz həmişə qazanacaq, Xocalı faciəsi, Xocalı hadisəsi heç unudulmur və unudulmayacaq da.
Əslində, belə desək, layiqincə yaşatmırıq. Şey deyim, çünki çoxları var ki, heç bəlkə də bugünün nə günü olduğunu bilmirlər. Qazanmağa da qalanda, əslində əsasında bir şey qazana bilməmişik. Çünki hələ də Xocalı, həmin soğuqlarım hələ də, nə bilim, həllini tapmayıb.
Heç bir şey qazanmamışıq, hər şeyi itirmişik.
Hər halda ki, itirəcəyimiz yeganə
şey ola bilər ki, həmin soyqırımı yaşayan insanlar bir daha təkrar-təkrar həmin hissləri yaşayırlar. Ancaq qazanacağımız çox şeylər ola bilər. Məsəl üçün, Xocalının qaytarılması üçün, ümumiyyətlə Qarabağ torpaqlarımızın qaytarılması üçün haradasa bir addım ola bilər. Yaddaşın təzələnməsi ola bilər, gənc nəslimizə örnək ola bilər.
Atmırıq, bir şey eləmirik. Bir dənə gənclərdir, çıxır bir şey eləyir heç nə.
Qazandığımız bir şey yoxdur, etir. Bizim hamımız gərək uşaqlı, böyüklü, qocalı, cavanlı, hamımız belə gedək, yıxılaq, şikayət eləyək. Bizi bu yazıqlarımızı dardan qutarsınlar.
Hələ biz heç nə qazanmamışıq. O vaxt qazanacaq ki, torpaqlarımız alınsın. Biz həyatda gedək sərbəst yaşayırıq.
Bu, Bakı küçələrində keçirilmiş sorğuydu. Bəs Ermənistanda Xocalaqda nə deyirlər? Erməni yazıçısı ilə müsahibə.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Ermənistanda bir yazıçı var, Levon Cavaxyan. Azərbaycanlılarla ermənilərin dostluğundan yazdıqlarına görə ona Azərbaycan pərəs, satqın və xain deyirlər. Levon Cavaxyan Xocalı barədə nə düşünür? O deyir ki, Xocalıdan yaza bilən cəsarətli yazıçı Ermənistanda yoxdur. Onunla Rövşən Qəmbərov söhbət eləyib.
Ötən həftən sonu siz Yerevanda mətbuat konfransı keçirdiniz və Azərbaycanda Əkrəm Əlisti ilə bağlı baş verən olaylara münasibət bildirdiniz. Həmin olayların nisbətən səngidiyi bir vaxtda belə bir mətbuat konfransı keçirməyinizin səbəbi nə idi?
On pismo napisa, imne izara...
Türkiyənin tanınmış naşirlərindən və hüquq müdafiəçilərindən olan Raqib Zarakolu həm mənə, həm də Əkrəm Əlisliyə açıq məktub yazmışdı və xahiş eləmişdi ki, biz müştərək kitabımızın çapına icazə verək. Həmin kitabda Əkrəm Əlislinin Daş Yuxular romanı və mənim hekayələrimin toplanması təklifi olunur. Mənim Gümüş Sap adlı hekayə toplumundan söhbət gedir. Həmin topluda Azərbaycanlı və ermənilərin dostluğundan bəhs eləyən Kirvə hekayəm də var. Mətbuat konfransını mən Zarakovunun bu xahişinə öz tərəfimdən hə demək üçün keçirmişdim. Həm də Əkrəm Əlisliyə qarşı təzyiqlərdən narahat olduğumu, yazıçının hansısa əsərinə görə bu cür təqib edilməsinin yol verilməz olduğunu demək istəyirdim. Mən Ermənistan ictimaiyyətinə də üzümü tutdum ki, siz Əkrəm Əlisliyə haqqında elə danışmamalısınız ki, bu orada ona qarşı hücumların daha da artmasına səbəb olsun. Ümid edirəm ki, yarısı Əkrəm Əlisinin, yarısı isə mənim əsərlərimdən ibarət olan kitabın tezliklə çapına nail olacaq. Bildiyimizə görə sizi Kirvə hekayəsindən sonra Ermənistanda xain və Azərbaycan pərəst adlandırıblar. Bu düzdürmü? Məni ittiham eləyirdilər ki, mən erməni soyqırımını yaddan çıxartmışam və azərbaycanlıları dost adlandırmışam. Amma heç kim evimin qarşısında mitin keçirmədi, repressiyalar olmadı. 2008-ci ildə burada Panorama qəzetində çap ediləndən sonra bəzi millətçilər məni mətbuatda ittiham elədilər. Üstəlik onu da deyim ki, həmin hekayəyə görə Azərbaycandan olan bir qeyri-hökumət təşkilatı məni Cənubi Qafqazda sülh və tolerantlığın təbliğinə görə mükafata da layiq gördü. Mən də onu qəbul elədim. Hekayə 80-ci illərin axırlarında Azərbaycanlıların Ermənistandan çıxarılmasından bəhs eləyir. İki dost olur, biri erməni, biri də azərbaycanlı. Azərbaycanlı ermənidən inək alır, amma pulun hamısını vermir, borçlu qalır. Bu zaman həmin milli məsələ başlayır. Azərbaycanda da pogromlar olur, Ermənistanda da. Amma öz kəndini tərk eləməyə məcbur olsa da, azərbaycanlı pulun qalan hissəsini öz erməni dostuna çatdırmağa çalışır. Bəs Ermənistanda hansısa yazıçı Xocalı faciəsi haqqında əsər yaza bilərmi? Əgər yazsa, nə baş verər? Mən Ermənistanda belə bir əsər yazmaq riskinə gedəcək yazıçı görmürəm. Əkrəm Əlisti bu baxımdan çox cəsarətli yazıçıdır. Bizdə belə cəsarətli yazıçı yoxdur. Nəinki Əkrəm Əlistinin romanını oxşar. Hətta mənim Kirvə kimi məsum hekayəmə bənzər bir əsər yazmaq cəsarətinə də malik deyirlər onlar. Cavaxyan onu da deyir ki, hekayəsi olmuş hadisəyə əsaslanır. Onun babası Aşot, Həsən adlı Azərbaycanlı ilə dostluq eləyib. O, babasının Azərbaycan mədəniyyəti ilə də yaxşı tanış olduğunu və hətta bayatı oxuduğunu da yaxşı xatırlayır.
Bu, erməni yazıçısı Levon Cavaxyanla müsahibə idi. Müsahibəni Azadlıq Radiosu.az saytından oxuya bilərsiniz. Kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdədir. Sual belədir ki, bu keçən 21 ildə Xocalı faciəsinin bütün həqiqətləri Azərbaycan cəmiyyətinə məlum oldu mu? Zülfüqar Qubad yazır, salam, Xocallar o vaxtki kadrlarda deyir ki, bizi Heydər Əliyev qutara bilər bu problemdən. Mənə maraqlıdır, Heydər Əliyev o vaxt kim idi? Bunu Zülfüqar Qubad yazır. Salam azadlıq, Xocalı faciəsi çox təəssüf ki, bu ildə şablon tədbirlər kimi keçirildi. Bizim başımıza bundan sonra daha hansı ağır faciə gəlməlidir ki, biraz şov verilişlərdən, biraz rüşvət yığmaqdan ayılıb həqiqi faciələrimizi, itirdiyimiz torpaqlarımızı yada salaq. Dünyanın heç bir yerində belə soyuqqanlı millət yoxdur. Bunu Ağcabədili müəllim yazır.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
İndi isə bugünkü problemlərə keçirik, gecə qondulara, icazəsiz, sənədsiz evlərə. Bu evlər nə vaxt legallaşdırılacaq, yoxsa onlar söküləcək? Ümumiyyətlə, belə evlərdə nə qədər adam yaşayır? Statistikaya görə təxminən 500,000 adam. Qanunsuz deyəndə təkcə icazəsiz evlər deyil. Məsələn, sərəncamı çıxdı ki, naqillərin altında ev olmaz. Bundan sonra yüksək gərginlik keçən naqillərin altındakı evlər ya gərək sökülsün, ya da naqillər köçürülsün. Marif Çingizoğlu'nun reportajı.
Dəfələrlə prezidentə müraciət eləmişik. Oradan göndəriblər əmlak komitəsinə. Əmlak komitəsi Səbari rayon icra hakimiyyətinə. Oradan da gəldilər bizə məsləhətlər budur. Şöyle belə bunun saxtında.
Birinci qrup Gözdən Əlilkü Sabah Məsimovanın ailəsi Səbari rayonunun 20-ci sahəsində 53 il əvvəl tikilən evlərinə illərdir ki, mülk kağız ala bilmir. Gülsabah Məsimova deyir ki, evi sənədləşdirib satmaqda məqsədləri gözünün müalicəsi ilə bağlıdır.
Əsas məqsəd burada müalicəm üçündür. Yəni, onu başa düşən bilir ki, nədir ki, göz görməmək. Almaniyanın Hamburg şəhərində 2010-cu ilin yanvarında gedib çota durmuşam. Çağırmalıdırlar, onu da biz maddi cəhətdən imkanlandırıq, gözümüzü bu evə tikmişik. Mənim müalicəm üçün çox pul lazımdır. Belə qutcasız da satanda qalırıq çöldə.
2011-ci ilin martında Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətində keçirdiyi müşavirədə evlərin sənədləşdirilməsi ilə bağlı prezidentin məmurlara verdiyi göstəriş Məsumovlar ailəsini xeyli ürəkləndirib. Bundan sonra Əlbala Məsimov yoldaşı Gülsabah Məsumovanın adına olan evə mülk kağızı verilməsi ilə bağlı adət ünvanlara müraciət etməyə başlayıb, amma yenə də bir şey alınmayıb.
Daha doymuşam, nə qədər yazmaq olar, nə qədər kupça idarəsinə getmək olar, nə qədər hamısına getmişəm, gəlmişəm, heç nəticəsi yoxdur.
Bakı Şəhər Hakimiyyətində verdiyi göstərişdən sonra Prezident 2012-ci ilin iyunun 27-sində icazəsiz ərazilərdə tikilən evlərlə bağlı məsələni araşdıracaq komissiyanın yaradılması barədə də sərəncam verib. Ramiz Mehdiyevin sədri olduğu komissiyaya tapşırılıb ki, magistral boru kəmərlərinin yüksək gərginlikli elektrik şəbəkələrinin neft-qaz yatağlarına aid torpaqlarda tikilən yaşayış evlərinin siyahısı hazırlansın. Həmin komissiyada təmsil olunan Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sadiq bu məsələ ilə bağlı müəyyən işlərin getdiyini və hazırlanan sənədlərin artıq Nazirlər Kabinetinə təqdim olunduğunu deyir. Komissiyada təmsil olunan Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyəti də ərazidə yerləşən sənədsiz evlərlə bağlı siyahını yekunlaşdırıb komissiyaya və Nazirlər Kabinetinə təqdim edib. Qurumun İctimaiyyətlə Əlaqələr Departamentinin rəisi Anar Cəbralinin Azadlıq Radiosuna dediyinə görə, araşdırmalar nəticəsində ölkə üzrə 3200-ə yaxın sənədsiz fərdi yaşayış evi və komissiya tikililəri aşkarlanıb.
Təxminən minnətli Bakıdır, qalanları digər rayonlardadır. Məsələn, Abşerondadır, sonra magistral xətlərimizdədir.
Milli Məclisin Regional Məsələlər Komitəsinin üzvü Tahir Rızayev sənədsiz evlərlə bağlı işin istənildiyindən lənk getdiyini deyir. Deputat işin lənk getməsini süründürməçilik yox prosesin bir neçə əldən keçməsi ilə əlaqələndirir. Tahir Rızayev sənədsiz evlərlə bağlı yaranan vəziyyətə görə məmurlardan çox vətəndaşları qınayır.
Səhv əgər məmurunuzsa, iki səhv vətəndaşındır. Mən vətəndaşım əgər öz hüququ bilirəmsə, qanunu bilirəmsə, mən gedib ailəmi, uşağımı təhlükə qarşısına qoyub, o yüksək gərginlikdir, elektrik xəttinin altında ev tikməməliyəm.
Qaldı ki, Məsimovlar ailəsinin ötən əsrin 60-cı illərində tikilən evlərinə mülk kağızı alıb bilməmələrinə deputat bunun da günahını yarım əsrdən çox müddətdə sənədsiz evdə yaşayan ailədə görür. Amma deputat sənədsiz evlərlə bağlı müəyyən müddətdə amnistiya tətbiqinin də bu məsələlərə yardım edə biləcəyini düşünür.
Əgər ciddi problemlər olacaqsa, elə bilirəm, ölkə rəhbəri buna özünün konkret bir tapşırığı verəcək ki, bax, belə olunsun. Tutaq ki, əvvəllər bizə su borcu olanlar var idi, qaz borcu olanlar var idi, kütləvi insanlar var idi, bunu həll eləmək yerinə döydü. Sonra amnistiya verildi ki, bunlar ləğv olunsun. Əlbəttə ki, tapşırıq verə bilər ki, bax, bu qədər adamın neçəci ilə tikilən evlərinin hamısı qeydiyyata alırsan, hüquqi sənədlər verirsən buna.
İqtisadçı Natiq Cəfərli məsələləri indiyə qədər yubanmasının səbəblərini ciddi iqtisadi maraqların olması ilə izah edir.
Çox böyük iqtisadi maraqlar var. Həm sənədləşmənin normal qaydada həyata keçirilərsə, yəni rüşvətsiz korrupsiyasız həyata keçirilərsə, bu iri məmurların maraqlarına toxunur. Və yaxud da bəzi yerlərə, bəzi sahələrə iri məmurların gözü düşüb oradan insanları köçürmək, oradan biznes məqsədi üçün həmin torpaqlardan istifadə etmək istəyirsə, bildiyiniz kimi sənədləşmiş evlərin kompensasiyası tam təqsidi, sənədi olmayan qeyri-qanuni tikililər adı altında onların sökülməsi daha asan başa gəlir.
Natiq Cəfərli düşünür ki, məsələ ciddi narazılıq yaradacaq halda prezidentin bu məsələyə yenidən qayıtması gözləniləndir.
Marif Çingizoğlu'nun reportajını dinlediniz. Konteksti günün sualına cevabları gelmektedir. Sual belədir ki, bu keçen 21 ildə Xocalı faciəsinin bütün həqiqətleri məlum oldu mu? Gələn cevabları oxuyum. Mən ancaq Fəhmin Hacıyevin fikri ilə razıyam. Rəhim Qaziyev gah deyir ölkədə 30 min erməni yaşayır, gah deyir müdafiə üçün silah yox idi, gah da müxalifəti günahlandırır. İmza Asim. Mənə bir şey maraqlı gəlir ki, faciənin yaşandığı gün o vaxt ki, Xocalının icra başçısı Elman Məmmədov Naxçıvanda Heydər Əliyevin yanında nə işi var idi? Bunu Qəmlo yazır. Kontekst proqramımızın sonuna gəldik. Alternativ enerjilər. Bugün statistika çıxdı ki, yanvar ayında Azərbaycanın ixracının 94% neft və qazın payına düşür. Ancaq eyni vaxtda Bakı küləklər şəhəridir. Buradakı bu havayı enerjidən niyə istifadə olunmasın? Ancaq buna məlum olur ki, çoxlu investisiya lazımdır. Bakı həm də günəşli şəhərdir. Günəş batareyaları neçəyə başa gəlir? Vüsal Əlibəyli alternativ enerji mənbələrini araşdırır.
Külək var, var. Günəş var, var. Bu, enerji var deməkdir. Həm də pulsuz. Düzü illa pulsuz da deyil. Bakı küləyi çoxunun üzünü turşudar, aləmi bir-birinə vurar. Sən demə, onun qədəmlərinə sevinənlər də var bu küləklər şəhərində.
Bakı şəhəri küləklər şəhərində. Ona görə deyəcəm bir şey.
Fatih Işılaqın çalışdığı şirkət 2008-ci ildən küləkdən faydalanır və bununla da enerji xərclərini azaldıb. Amma belə vasitəyə əl atmaqda başqa səbəblər də var.
Elektrik kesintiləri sıx-sıx yaşanıyor biliyorsunuz Bakı'da. Yol çalışmalarından veya başqa sistemlerden dolayı. 2-3 saatlik elektrik kesmesi burada bizim işlerimizi bayağı aksatacağından, bizim de işlerimizi, müşterilerimizi memnun etmemiz açısından vaktini yetiştirdiğimizden bu yüzden bizim için elektrik kesintisi önemli. Ayrıca çevreye ve insanlara katkımız da olduğunu düşünüyorum. Düğümüz için böyle bir şey kurduk.
Generatör buradadır. Her buradadır. Fikir verirsiniz, işlək vəziyyətdədir. Buradan çəkə bilərsiniz. Deməli, külək hansı istiqamətdədirsə də o istiqamətdə çevrilir. 3 metrlik dəmirlə bərkidilir, yuxarısı oynaqdır. Hansı istiqamətdən külək əsdirsə, o istiqamətdə yığacaq. Həmin enerjini yığır, həmin dəmirin içindən borusuyla, naqillərlə verir depoya.
Bu isə deposudur. Yığır bura, ışığı verir bizə stabilizator, oradan paylır. 24 dənə akkumulyator var.
Aral qrupun əməkdaşı danışır ki, elektrik kəsimləri olanda külək enerjisi binanı lift, turniket istisna 5-6 saat ərzində təmin edir.
Yanacaqla işləyən full verib alırsınız, ödəməyə. Və bu da var, küləyi sadəcə yığır, özünə istəyir.
Bunu bir dəfə full verib alanda, bir dəfə
ikinci dəfəyə həm
benzindən istifadə edilmiş olur. Kendisi kendi kendine otomatik olarak verdiğiniz parayı təmin etmiş olursunuz.
Tez sevinməyin. Belə biçim binanız yoxdursa, kiçik sahibkarlıqla məşğulsuzsa, bu sevdadan gözünüzü çəkin. Fatih Işılaqın fikrincə, tükənməyən sərvətdən istifadənin sərmayəsi baha başa gəlir. Bunu ekoloq Telman Zeynalov da təsdiqləyir.
Bu reportajı tam şəkildə Azadlıq Radiosu.az saytında baxmaq olar. Bunun videosu da var, videosunu da izləyə bilərsiniz. Kontekst proqramı isə burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra Qafqaz Qovşağı ilə davam eləyəcək. Proqramda söhbət Əkrəm Əylislinin yeni romanına Cənubi Qafqaz Respublikalarında münasibətdən gedəcək.